Це програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. З початку року в Україні неприродною смертю пішли з життя 7 колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича. 2 колишніх депутатів лише за цей тиждень. У минулому успішні люди, вони проходили обвинуваченими у кримінальних провадженнях або багато знали про своїх колишніх патронів. Кожен з випадків має свої індивідуальні мотиви, але у кожному хтось висловлює сумніви щодо того, чи було це самогубство. Проте, хто чи що змушує високопосадовців до суїциду і кому це може бути вигідно, в програмі «Ваша свобода» будемо говорити разом з лікарем-психотерапевтом Іриною Коваль. Добрий день.
Добрий день.
Та директором Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталієм Куликом.
Вітаю вас.
От, все ж таки, останнє самогубство, як його назвали, було вчора. Це був колишній глава Запорізької обласної держадміністрації, в минулому заступник голови фракції партії регіонів. І дуже багато людей говорять про це. Ми зараз про ці самогубства подивимося сюжет Андрія Кузнецова.
Напередодні мертвим знайшли колишнього голову Запорізької облдержадміністрації Олександра Пеклушенка. Поряд лежала рушниця, правоохоронці кажуть про самогубство. Пеклушенко понад 2 роки керував Запорізькою ОДА, обирався до Верховної Ради, був одним із фігурантів справи щодо розгону Запорізького майдану у січні торік. Це не перша резонансна смерть в Запорізькій області. 25 лютого повісився міський голова Мелітополя Сергій Вальтер. Його звинувачували у створенні організованого злочинного угруповання. 9 березня на Київщині знайшли мертвим ще одного колишнього народного депутата від партії регіонів Станіслава Мельника. На місці виявили зареєстровану на Мельника мисливську зброю та передсмертну записку, в якій він попросив пробачення у всіх. 28 лютого покінчив життям екс-заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов. Він викинувся з вікна власної квартири, залишивши передсмертну записку. Чечетов був фігурантом кримінальної справи щодо зловживання владою та службового підроблення під час голосування законів 16 січня. 26 січня з мисливського карабіну застрелився колишній заступник начальника Укрзалізниці Микола Сергієнко. Цю посаду в Укрзалізниці він обіймав з початку правління Віктора Януковича й до квітня 2014 року. Минулого року, 27 серпня, знайшли мертвою Валентину Семенюк-Самсоненко, яка з 2005-го 3 роки очолювала фонд держмайна. Багато хто сумнівається у версіях нещодавних самогубств колишніх високопосадовців. Після помаранчевої революції мертвими так само знайшли екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка та колишнього міністра транспорту Георгія Кирпу. Особливо багато запитань до смерті Юрія Кравченка, який за офіційною версією покінчив життям 2 пострілами в голову.
Пані Ірино, що взагалі змушує людей чинити самогубство, якщо ми говоримо про самогубство?
Якщо ми говоримо про самогубство, то найчастіше це є психічна хвороба, психічні розлади. Це найчастіша причина, до 80%. Ну і сюди ж входять, звичайно, і зловживання психоактивними речовинами, це алкоголізм і наркоманія. А 20% вважають, що це якісь інші, можливо, соціально-психологічні, можливо, психологічні причини. Однак такої якоїсь теорії щодо того, одностайної теорії щодо того, що є причиною самогубств, не існує.
Люди, в принципі, були успішними, а далі щодо них відкривали кримінальні справи. Це могло би щось таке, от, ну, фатум. Людина втрачає сенс життя, тому що сьогодні вона була при владі, а завтра вона має сісти до в'язниці.
Ну, це можливо розглядати таку причину, але мені видається більш імовірним все-таки, що ці люди, як і дуже значна кількість людей, це понад 35% населення планети, страждають на депресію.
Але ж, ну, чи, можливо, просто ми не знаємо, просто кожного дня люди гинуть від самогубства, так само від депресії, але просто про це не говорять, так?
Безумовно. В цій ситуації мені видається, що запустився так званий ефект чи синдром Вертера. Це коли під впливом інформації, отриманої через засоби масової інформації, все більша кількість людей вчиняють самогубство. Чим більше ми будемо говорити про це, тим більша ймовірність, що ще з'являться нові самогубці, якщо йдеться саме про самогубство.
Але у випадках стосовно високопосадовців, хоча є стосовно декого з них вже сказали, що це точно закриті кримінальні справи, що нібито по пану Чечетову це було самогубство, по пані Семенюк Самсоненко це було самогубство, так говорить прокуратура. Але люди все одно, близькі, знайомі, не вірять в це і кажуть, що це було або доведення до самогубства, або ще гірше вбивство. І політики кажуть, от що до останніх трьох панів Пеклушенка, пана Чечетова та пана Мельника, що вони були, мовляв, не самостійними гравцями, вони залежні були від своїх керівників чи людей, які їх вели, і от це причина.
Ну, ви знаєте, ці люди були вузловими фігурами в певних фінансово-політичних групах. І по великому рахунку вони багато знали, як формувалася політика, як формувалися, перерозподілялися фінанси, ресурси, як формувалися певні схеми сірі, відкати, тітушки. Все було зв'язано на цих фігурах. Тобто вони володіли певною інформацією. І були, ну, вузловими етапами певної великої схеми, на чолі якої стоять люди, з якими, ну, які зараз втрачають владу. І які не хотіли б що опинитися за ґратами або опинитися фігурантами кримінальних справ. Очевидно, що під час перерозподілу сфер впливу, перерозподілу ресурсів, активів, власності, як казав, буде відбуватися, відбувається, дехто не хотів би втратити певні свої ресурси, не хотів би, щоб потрапити під націоналізацію чи реприватизацію, не хотів би, щоб в них відібрали ці активи. І люди, які могли бути слабким елементом системи збереження інформації, їх доводять до самогубства.
Яким чином можна доводити до самогубства? Погрозами?
Це не моя ідея була. Доведення до самогубства взагалі це дуже суперечлива штука. Ну, наскільки я знаю, її не підтримує жоден лікар, і ніхто не може сказати, що когось можна довести до самогубства. В нас настільки сильний інстинкт самозбереження, що навіть якщо на нас чиниться неймовірно великий тиск, якщо ми нас залякують, нам погрожують і так далі, і ми вирішуємо, що може краще піти життя останньої миті, наш інстинкт не дає нам цього зробити. Тому про доведення до самогубства я би була трошки стриманіша. Я знаю, що
їхні однопартійці... Але навіть коли відкривають кримінальні справи, то там говорять, що це умисне вбивство або там доведення до самогубства. Таке теж буває. Пане Вікторе.
Ну, знаєте, я собі слабко уявляю покійних з тонкою душевною організацією. Люди, які піддаються депресії, люди, які можуть фактично через передозування інформації покінчити з собою. Це люди достатньо цинічні були.
Так.
Люди сили волі певною мірою. Люди, які готові були йти на ризик для досягнення своєї мети. Люди, які розуміли відповідальність і наслідки від своїх дій. І по великому рахунку таких людей через депресію, що вони самі якимось чином потрапили в якусь ситуацію психологічну, яка призвела б до летальних наслідків, я самі мало уявляю. Я більше уявляю, коли з одного боку є людина, яка тримає цю людину певну інформацію і погрожує, з іншого боку слідчого, який в інтересах іншої фінансово-політичної групи також погрожує. І у людини є вибір, або він втрачає все, його садять, його сім'ї забирають майно, статуси, рахунки, тобто у нього життя закінчується, або він йде життя і таким чином зникає як суб'єкт, якому можна розірвати.
Тобто, з вашої точки зору, це намагання врятувати родину, так?
Я б сказав так, це боязнь чогось більшого, чим втрата власного життя. Але в кожному випадку по-іншому, тому що я знаю, що не всі ці смертя, вони є як під копірку. не всіх мотивація одна і та сама. Певні смертя викликають розуміння і з точки зору там сімейних проблем, психологічного стану людини.
Але з іншого боку, так говорили от про пана Мельника, говорили, що він вчинив це в зв'язку з загибелью доньки, але з часу загибелі доньки вже пройшов чималий термін. З іншого боку, говорили про те, що він був дуже, я не знаю, підлеглим одного з олігархів.
Ну, стосовно пана Мельника, тут дійсно є інформація, що він був в нього. Люди, які з ним спілкувалися останній період часу, казали, що він був в депресії, що він зловживав чи алкоголем, чи психотропними, і в нього була розбалансована психіка. Тобто там є багато питань. Але з іншого боку, дійсно він був той, хто фактично керував охоронними фірмами, пов'язаними з фінансово-промисловою групою СКМ і ДТ, тобто це була людина Ахметова. І він, очевидно, що дуже багато знав. Він був один із тих, хто в кінці 90-х, на початку 2000-х доклався до створення імперії Ахметова, економічної бізнес-імперії. Очевидно, що Мельник володів інформацією, володів ресурсами, контактами, знаннями того, що вподобалася ця фінансово-політична група. Але сказати, що якимсь чином через нього хотіли щось довести, чи проти нього велася активним способом розслідувалася кримінальна справа, цього не скажеш, тому що він перебував як свідок в кількох справах, але стосовно нього не вживалися слідчі дії, він не притягувався, йому не погрожували, його не викликали прокуратура на допити там годинні і таке інше. Тобто тут ситуація трошки інша.
З іншого боку, пана Петлушенка викликали на допити, але він на допитах і під час судових засідань він читав Біблію. От, і кажуть, що він був дуже віруючою людиною. Як от оце в психології поєднується? Віра і самогубство?
Ну, віра і самогубство ніяк не поєднуються, тому що немає релігії, які би ставилися схвально до самогубства, його приймали. От щодо того, що говорив пан Віталій, що він не уявляє собі цих людей, що в них може бути депресія. Я не тільки їх уявляю, я їх бачила, різних людей з різних прошарків, з різним ступенем впливовості і так далі. Це, на превеликий жаль, ми не можемо говорити про те, що однозначно поети схильні до депресії, а асфальтоукладчики – ні. Політики теж різні, і депресія може бути в кожного. Це насправді є хвороба. Тут не йдеться про якусь тонку душевну організацію, а лише про певні зміни в організмі. Наприклад, недостаток серотоніну. Це є одна з основних причин. На це впливу посада немає.
Тобто лікарі мають інше визначення депресії, ніж те, до якого звикли всі говорити. Ах, у мене депресія.
Це не депресія, тобто це знижений настрій, який покращується від шоколаду, від поцілунків чи ще від чогось.
Депресія
– це хвороба.
Її треба лікувати.
Так, це просто таке, знаєте, політичне визначення. Партія регіонів страждає на нехватку серотоніну. А так як шоколад знаходиться в одних певних політичних руках, то відповідно є нехватка у партії регіону шоколаду.
Ну чому? Є в інших.
Да, є інших.
Так що так. До партії регіонів причетних. Так що 490-3074 – це студійний телефон. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання Віталію Кулику, політтехнологу, та Ірині Коваль, лікару-психотерапевту. До речі, от почали говорити про переділ, почали говорити про різні політичні сили, то кажуть, що оці гибелі, вони, дехто так вважає, що вони вигідні абсолютно всім політичним силам. І тим, хто хоче, щоб про нього не дізналися зайвого, і тим, хто хотів би, щоб нічого, щоб переділ цей відбувався, так? Наскільки це може бути правдою?
Ви знаєте, не в всіх випадках. Скажімо, стосовно пана Чечетова, я не розумію цю смерть. Я тільки розумію, з точки зору розкриття певної інформації і там доведення інших, на кого вказує слідство, до їхньої вини. А стосовно перерозподілу власності, Наскільки це попливає, я не знаю. Стосовно прибирання з дороги, я також не бачу необхідності, скажімо, смерті Вальтера, там, колишнього мера Мелітополя, чи заступника керівника чи Сергієнка, заступника керівника «Укрзалізниці». Тобто багато речей, які не визначаються з точки зору логіки перерозподілу сфер впливу чи власності. Але з іншого боку, очевидно, що якщо йде велика приватизація, якщо йде великий переділ власності, то фінансово-політичні групи, які створилися або мали нелегітимне походження, мають зачистити свої кінці, тобто сховати зловживання, в результаті яких вони виникли або отримали ту чи інший об'єкт чи актив. І тому деякі чиновники, які мали відношення до отримання цими фінансово-політичними групами цих активів, очевидно, мають піти або замовкнути. Тобто має бути схована інформація. Але я не пам'ятаю фактично таких випадків, коли через вбивство можна було сховати всю систему. Це агонія. Агонія цього клептократичного режиму, який існував раніше.
Маємо запитання. Говоріть, будь ласка. Добрий день.
Добрий день, Дмитро Олександрович. Ромний, Сумська область. У мене до Віталія Кулика питання. Перед тим, щоб задати йому питання, я хочу сказати. Ті люди, які, скажімо, самогубством зробили от партію, це злочинці, вони знають, що треба відповідати діючим законом українським, кримінальним кодексом, вони зробили самогубство. А тепер я хочу сказати Віталію Кулику. Віталій Кулик, оці три судді, які зараз розглядаються, скажуть, вся Україна за ними слідкує, а ви не думаєте, що вони можуть теж самогубством покончити? Ви знаєте, що вони виконували накази злочинної влади попередньої?
Ну, ви знаєте, будь-хто може покінчити життя самогубством. Я сподіваюся, що це не трапиться суддями, їхнє воно було доведено, оскільки, з моєї точки зору, як громадянина, очевидні є зловживання з боку кількох з цих суддів точно, особливо стосовно вироків майданівцям. Але з іншого боку, поки вина людини не доведена, поки суд не встановив вину і 100% гарантію того, що людина була винна в цих злочинах, говорити про те, що він винен чи злочинець, не варто. Майдан відбувався з одним із гасел, було Майдану, це було побудова суспільства, де є верховенство права.
Пані
і
Гриду.
Тому тут варто таки, щоб крапку став суд.
Стосовно суддів і самогубства, можливості.
Я, власне, на початку казала про цей ефект Вальтера. Це коли через засоби масової інформації запускається ця думка про самогубство, і потім виникає певна епідемія самогубства. Бачите, слухач нам показав, що дехто готовий до таких епідемій, навіть чекають на них. Але насправді, знову ж таки, як казав пан Віталій, хіба можна називати злочинцем людину, вина якої не доказана? Хіба ми можемо зараз сказати, що злочинець був Чечетов, якщо, знову ж таки, його вина не доведена судом і таких висновків не зроблено? Тому, на мою думку, зважаючи на те, що ми все-таки хочемо збудувати європейську державу, цивілізовану державу, може, варто більше зосередитись не на тому, щоб ми засуджували замість суду всіх, хто нам не подобається, а може організувати, скажімо, якусь масштабнішу психологічну і психотерапевтичну допомогу, тому що в нас
це могло бути.
В нас зараз на нас чекає зараз дуже дуже велика проблема з бійцями, які повертаються з АТО. Вони вже потребують допомоги.
Це зрозуміло.
І що буде далі, просто страшно подумати.
Пане Віталію.
Знаєте, коли система судова не спрацьовує, коли є недовіра до судової системи, то є очікування того, що має бути силове вирішення справедливості. Досягнення справедливості. І тому синдром Вертера, він якраз буде сприйнятий суспільством. Суспільство чекає цього, воно за це підтримується. Якщо подивитися соціальні мережі, там масова підтримка.
Будемо бачити, як це буде відбуватися. Це була програма «Ваша свобода». І гостями сьогодні були Ірина Коваль та Віталій Кулик. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.